Jeg skal ha to temasamlinger. Og da jeg ble spurt om det, så tenkte jeg da at jeg skulle ha om dåp og nattvær. Litt med tanke på håndboka som vi har arbeidet med, men også fordi jeg har jobbet mye særlig med dåp-spørsmålet i løpet av vinteren, og det er ting der som har blitt viktig for meg å ta fram. Det er mye uklarhet, og jeg prøvde å lese framstillinger om dåpen, og det er veldig lite godt stoff å lese. Det er så mye sakramentalisme i nesten alle framstillinger. Ellers er det dåpsforakt, men en sunn bibelsk utleggelse av hva dåpen er, det er det vanskelig å finne. Det jeg kommer til å si her, jeg kommer ikke til å sitere en eneste gang Olav Vann Svenstad, men hvis dere vil lese noe grundig, mer, kanskje litt mer troslærebasert enn det jeg har, så skal jeg lese hans hefte, Oppgjør om den lutherske dåpslære, eller det avsnitt han har om det i Konkordieboken som han utga. Det er det beste. Men det blir ikke det her. Så får vi be om det, at det må bli til klarhet og hjelp for oss alle. Ja, himmelske Far, vi vender oss til deg og ber om din velsignelse også over denne timen. Vi ber om lys ifra ditt ord. Du har gitt oss disse ordningene, og gi at ikke vi forakter dem, men heller ikke driver avgudsdyrkelse med dem, men at vi ser hva du ville si oss, og hva du ville gi oss gjennom dette. Slik at det blir til den hjelp og trøst og rettledning som du ville. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Vi skal lese som en innledning fra Kolosserbrevet 2. Og fra vers 11 der. Og vi leser for sammenhengens skyld til og med vers 14. Og vi leser i Jesu navn. I ham, altså i Kristus, er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort, da han naglet det til korset. Jo mer jeg leser dette her, etter å ha arbeidet med det, så ser jeg her har du en fantastisk sammenheng. Og her settes dåpen inn i den rette sammenheng. Vi skal ikke stanse for disse versene og gå gjennom dem. Vi skal bare ta utgangspunkt nå i uttrykket Kristi omskjærelse. Det nye testamentet, det kommer ikke med noe nytt. Merk deg det. Det nye testamentet kommer ikke med noe nytt. Det kommer med oppfyllelsen av det som står skrevet i det gamle testamentet. Intet nytt, men med oppfyllelsen av det som står skrevet. Alt som står skrevet i det nye testamentet, det har sitt grunnlag i det gamle testamentet. Og det kan ikke leses eller forstås uten på bakgrunn av det gamle testamentet. Og her gjøres det mye urett. Man leser ofte Nytestamentet og kjenner ikke det gamle, og så fortolker man det fullstendig fritt, av og til totalt i motsetning til det gamle testamentet. Det anser man som noe jødisk gammel som vi er ferdig med, og det er aldeles i strid med Jesu egne ord. Du må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og derfor er det også slik til dåp og nattvær, som vi skal sanse for i morgen. Det kan vi ikke forstå bare ved å lese Det nye testamentet, ved å lese innstiftelsesordene og de få små henvisningene vi har omtalen av dette i Det nye testamentet. Vi må gå til Det gamle testamentet og se på det som står skrevet der. Og da har vi forbilder både på dåp og nattvær. Vi har omskjærelsen, og vi har påskemåltidet. Der må du finne grunnlaget, selve hva som er den grunnleggende tankegangen. I 1. Mosebok 17, der leser vi om omskjærelsen. Og det står i en ganske bestemt sammenheng. Hvis dere leser det kapitlet, så vil dere si at Gud sier igjen og igjen, «Jeg vil gi, jeg vil oppreise, jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg.» Pakt. Det ordet går igjen. Ordet for pakt på gresk, nei, på hebraisk, er berit. Og vi vet ikke helt sikkert hva som er bakgrunnen for ordet, men jeg leste nå en del om etymologien til ordet, og man mener at det går tilbake til et ord som betyr å etablere en rettslig situasjon gjennom et vitnesbyrd med en ed. En pakt, det er noe rettslig, noe juridisk, noe ordnet. Det er ikke bare noe muntlig, som jeg har sagt i forbifarten, men det er et ordnet forhold som har et rettsfundament. Å inngå en pakt, hvis du skal si det på hebraisk, så sier du egentlig at du skjærer en pakt. Det heter å skjære en pakt. Og det ordet møter vi i 1. Mosebok 15, i vers 18 der. For der leser du om hvordan Gud oppretter, inngår selve pakten, legger selve grunnlaget for pakten med Abraham. Hvis det var snakk om en tosidig pakt mellom mennesker, så kunne du ordne den. Du tok noen dyr, og så skar du dem i to. Og så gikk du mellom disse dyrekroppene som var delt i to. Og så avla man en ed. Det er ikke sikkert man sa den, men selve handlingen innebar en ed. Det går meg som disse dyrene, om jeg ikke holder mine forpliktelser. Vi finner noe av dette igjen, ikke sant, i kors på halsen og sånn, ikke sant? Sånn, hvis jeg ikke gjør det, ikke sant, så står jeg inne med livet mitt. Men her var det altså en egen paktsinngåelse, hvor disse dyrene da var på en måte, de sa det, hvis ikke jeg gjør det, så skal jeg ta plassen til disse dyrene. Da skal jeg dø. Det er mitt ansvar å oppfylle mine forpliktelser. Men da Gud inngikk en pakt med Abraham, da lot han det falle en dyp søvn på Abraham. Abraham fikk ikke lov til å gå sammen med Gud mellom disse dyrekroppene. Han sov. Og Gud ville at han skulle sove. Og mens Abraham sover, så får han, Gud lot han likevel se det, at Gud i en luende ild, så går han mellom disse dyrekroppene alene. Hva vil Gud si med det til Abraham? Han vil si det, jeg tar på meg begge parters forpliktelser, Abraham. Jeg skal også innestå for dine forpliktelser. Vi kaller det en ensidighetspakt. Men det er på en måte en tosidig pakt, men Gud tar på seg også Abrahams forpliktelser. Og sier at jeg skal oppfylle også dem. Det er det rettslige grunnlag. Det er det rettslige grunnlag for Guds forhold til Abraham og alle Abrahams barn. Merk deg det. Der har Gud tatt på seg begge parters forpliktelser. Og han innestår for det med sitt eget liv. Og vi vet at det var ikke bare en seremoni, men det ligger realiteter i det. For det kostet Gud hans eget blod å inngå denne pakten med Abraham. Hvorfor måtte det ordnes et sånt forhold mellom Gud og Abraham? Jo, for Gud kunne ikke ha samfunn med Abraham eller noe menneske uten videre. Fordi mennesket er syndig, og Gud er hellig. Det måtte et rettsgrunnlag til for at Gud kunne ha samfunn med syndere. Det var noe som måtte oppfylles, det var noe som måtte, noen forpliktelser som måtte oppfylles først. Og dyrene som ble slaktet og delt, de hadde jo ingen skyld i noe som helst av dette. Det var ikke bare en anskuelig seremoni, men det var uttrykk for nødvendige realiteter. At forpliktelsene, de manglende forpliktelsene, de måtte oppfylles gjennom død. Gjennom soning, gjennom blod. Bare på det grunnlag kunne Gud ha samfunn med Abraham. Og det er det samme som uttrykkes også da, to kapitler senere, gjennom omskjærelsen. Selve paktsopprettelsen, altså kapittel 15, og så kommer, hører vi om pakten igjen i kapittel 17, men der står det ikke uttrykket at Gud skjærer en pakt, at han inngår, oppretter en pakt. Der sies det på grunnteksten at jeg vil gi. Det står ikke oversatt sånn. Det står opprette eller oppreise eller sånne ting, men det står egentlig på grunnteksten jeg vil gi en pakt. Og så er det senere også, jeg vil oppreise. Men da er det snakk om en pakt som allerede foreligger, men som han nå vil gi til Abraham. Nå vil han innlemme Abraham i denne pakten. Selve paktsgrunnlaget, det ligger fast. Det har Gud tatt på seg. Han har tatt på seg selve paktsgrunnlaget, vilkårene som må til for at Gud skal ha samfunn med syndere. Det har han selv tatt på seg å ordne. Men nå vil han lukke Abraham inn i denne pakten. Og det gjør han gjennom omskjærelsen. Alle mannkjønn i Abrahams ett, de skulle omskjæres. Og det er fantastisk bibelske realiteter i omskjærelsen. Når Bibelen taler om synd, om syndefallet. Når vi leser beretningen, så er det ingen tvil om det at det er Eva som er den handlende og den aktive. For Adam svikter totalt ved syndefallet. Svikter som mann. Han tar ikke ansvar. Og lar Eva i stikken. Og Bibelen holder Adam ansvarlig for fallet. Synden kom inn i verden ved et menneske. Ved ett menneske, står det også. Det tenkes ikke på Eva. Det tenkes på Adam. Det er Adam som holdes ansvarlig. Og synden går i arv fra Adam. Fra den ene. Det er den mannlige sæd som er konstituerende. Og så går synden i arv gjennom mannens sæd. Og fordi mannens sæd er uren, det er derfor alt det som blir født av en kvinne er urent. For de er unnfanget ved syndig sæd. Det er derfor David sier det i Salme 51, vers 7. Min mor unnfanget meg i synd. Hun levde ikke i synd. Det var ikke, han var ikke født i hor. Men ved unnfangelsen, der kom synden. Da kom den syndige sæd. Og så er han fra unnfangelsen av, så er David en synder. For For han er født av syndig sed. Men Gud kan ikke ha samfunn med syndere. Han kan ikke ha samfunn med urene. Han er ren. Han er hellig. Han er skilt fra alt som heter synd og urenhet. Og derfor må synden bort. Den må skjæres vekk for at et menneske skal kunne ha samfunn med Gud. Og så er det Gud lager dette fantastiske bildet. Nå vet vi at, og det vet vi av erfaring, og det visste Adam, og det visste Abraham, og det visste David, at synden den sitter jo ikke i mannens forhud. Urenheten er jo ikke der. Altså hvis jeg skal ta noen av lemmene mine som jeg synd, så er det vel helt andre ting jeg vil tenke på enn forhuden. Mannens lem, den kan gjøre mye, men selve forhuden kan ikke gjøre så mye. Tenker på fingrene mine, øynene mine, ørene mine, så er det mange andre ting jeg skulle hatt. Jesus taler om å rive øyet ut, ikke sant? Eller hogge hånden av. Aktive i synd. Så det er på en måte noe som egentlig er ganske uskyldig. Som egentlig i seg selv verken er, altså hvis jeg tenker sånn at det er sånn, så er det jo ikke så mye syndig akkurat her, er det det? Mye daukjøtt her, så er det i hvert fall ikke så mye. Men det er ikke... Men der er det som Gud samler hele synden i mennesket. Og så ved å skjære det bort, så skjærer han synden bort. Og så er det et fantastisk bilde også, for det kunne jo lett rent fysisk samle seg mye urenhet i forhuden, som kunne smitte synden. Og det sies det at kvinner som er gift med menn som er omskåret, har mye mindre livmorhalskreft og andre underlivssykdommer, for det kan bli så mye smitte. Overført fra mannen, urenhet. Så rent fysisk så er det mindre av det. Og så bruker Gud det. Han altså, altså man ser all synden samlet i forhuden, ordet forhud, et sted i gamletestamentet, så fant jeg det, at der er det oversatt i vår norske bibel med urenhet, for det brukes som noe helt annet. Gud gjør det som ikke er synd, for å bruke det bildet vi kommer senere til det ordet, til synd. Samler all synden der. Og så tar han det bort. For å rense resten. Og nå skjønte jo Abraham det. Kjødet kan ikke avlegges på den måten der. Han ble ikke fritt kvitt urenheten på den måten der. Arvesynden ble ikke borte på den måten der. Det var bare et tegn. Et blodig tegn. Som viste tilbake til blodet ved paktsgrunnlaget. At uten blod, så kunne ikke synden sones. Men det pekte også framover. Det pekte framover til en som skulle bli gjort til synd, så komme tilbake til det. Men, jeg vil bare stanse litt her. For du kan forstå omskjærelsen på to måter. Du kan forstå den som et løfte, som en gave, som en nådepakt, et løfte om at Gud vil ta synden bort og rense den bort ved blod. Og så er omskjærelsen et løfte, en pakt som peker fram imot det. Men du kan også forstå det på en annen måte. Du kan forstå det som en forpliktelse. Gud sier det, Abraham, se å få synden bort ifra livet ditt. Skjær den bort. Sørg for at det som er født av deg blir rent. Vi kan lese Galaterbrevet 3. Det var noen som kom til de troende i Galatia, og så sa de det, at dere må bli omskåret. Det holder ikke å tro på Jesus, dere må bli omskåret. Dere må se og få synden bort. Dere må gjøre det og det og det. Og så sier Paulus da i Galaterbrevet 5, vers 3. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Altså, og merk deg det, det en måte å forstå omskjærelsen på, som en forpliktelse. Men da heter det gjør alt. Da det ikke nok og så bare avlegge noe ytre, og ordne litt på klær, og ordne litt på hår, og ordne litt på noen skikker og ordninger og noen ytre ting, og så har jeg oppfylt det. Nei. Da får du holde hele loven. Så vil du forstå omskjærelsen som et krav til Abraham om lydighet og forpliktelse. Så kom tilbake til det. Det også det for en troende, men på en litt annen plan. Men på dette planet her, da heter det gjør alt. Og det lyst til å si, hvis man forstår dåpen på samme måte, som en forpliktelse, som en lydighetshandling, ja, så får du gjøre alt, eller være forbannet. Da har du gjort en nådepakt om til lov, og da heter det gjør alt, eller vær forbannet. Men omskjærelsen, det ingen lovpakt. Det ingen lydighetshandling. Det en nådepakt. Det en gave. Det et løfte til Abraham. Blodet pekte tilbake på blodet i omskjærelsen, i paktsinngåelsen. Men så peker det fram over han som Gud en dag skulle la føde inn i slekten. Det underlige med han. Han ikke født av syndig sæd. Jesus ikke født av syndig sæd. Han det eneste menneske i tilværelsen som ikke født av syndig sæd. Man har laget mye krøll for å finne ut hvordan det kunne komme en ren av en uren. Og så har man laget litt lære om Marias ubesmittede unnfangelse hos katolikken, og reformatorene de roter litt til også at det måtte være en renselse av Marias morsliv. Nei. Det mannens sæd som det konstituerende. Det som kommer fra kvinnen her, det ikke konstituerende på den måten. Og når han som født av hellig sæd, så det som ble født, og det står det. Derfor skal det som født, det skal være hellig. Han født av Gud. Han Guds egen sønn. Og så tenktes det ikke noe til. Noen renselse eller noe ubesmittet unnfangelse. Maria var en helt vanlig kvinne. Men han som ble født av henne, han var ikke født av mann. Han var født unnfanget ved den hellige ånd. Uten synd. Jesus trengte ingen omskjærelse. Han trengte ikke til det. Det var ingen synd som skulle renses bort hos ham. Og likevel så blir han omskåret, 8 dager gammel. Hvorfor det? Født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven. Her kommer han, som Gud hadde i tanker den gang han gikk gjennom dyrekroppene, og som skulle oppfylle Abrahams forpliktelser. Her kommer han. Her kommer han som den rene, og som Gud skulle samle all verdens synd hos. Som om all synd var samlet i en liten klump, i en liten hudfold på hele menneskeslekten, og så skulle han kutte han av. Og rense resten av slekten fra synden gjennom den ene. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Der får du omskjærelsens oppfyllelse. Her kommer han som Gud skulle samle synden i, for så skjære han bort, som om han var selve synden. Når gjaldt omskjærelsen, når du leser om den, den gjaldt egentlig bare Abrahams ett. Det var ingen andre som fikk det pålagt seg. Det var som et forbilde. Og det var som et forbilde for hele slekten. For når Gud velger ut Abraham, så er det ikke for å gjøre noe eksklusivt, egentlig. Israels oppgave, tjenerrolle som åpenbaringsformidler, er eksklusiv. Men frelsen er ikke eksklusiv. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Det er Guds tanke fra første av. Og det var også slik at hvis det var noen som kom og hørte, og så sa de, vi vil være med dere. Ja, det kunne de. De kunne bli omskåret og få det med Israel. Og bli en av dem. Tjenere som de hadde kjøpt for penger, står det i 2. Mosebok. De skulle de omskjære. Og så hadde de alle rettigheter. Det var ikke noe eksklusivt. Det ligger i hele denne frelsesordning. Den er for alle. Uten betingelser. Var det noen vilkår? Var det sånn at Gud sa til Abraham at de som skal omskjæres, de må først, så må de være slik og slik? Nei. Ingen. Ingen vilkår. Hvert guttebarn skulle omskjæres 8 dager gamle. Hva de forsto? De forsto ingenting. Hva slags familie? Hva slags forhold? Fortjeneste? Uverdighet? Helt irrelevant. Helt irrelevant. Hvorfor det? Det var ingen forpliktelser som måtte oppfylles, for det var én som hadde oppfylt alle forpliktelser. Og det er ingen forpliktelse ved en gave. Det er ingen forpliktelse ved nåde som man må oppfylle for å få den, altså. Og det var en nådepakt. Det var en gave som en fikk overrakt. Det var en rett og en arv som en ble delaktiggjort i. Og den ville Gud gi til hele Israel. Uten begrensning. Uten hensyn til hvem og hva slags mennesker det var. Gud vil at alle skal bli frelst. Og frelsesgrunnlaget, det er gjort slik at det er for alle. Vi synger en sang, ikke én så ussel er at det er Jesus har ham kjær. Ikke én. Ytre sett så hadde alle israelitter del i løftene om frelse og velsignelse. Det var gitt dem av Gud. Før de hadde gjort verken vondt eller godt. Før de hadde noen formening og noen tanker. Så hadde Gud sagt det. Dette vil jeg at dere skal ha del i. Dette er mine tanker med dere. Dette er mitt råd med dere. Dette vil jeg at dere skal ha. Og Peter sier det på pinsedag. Han står foran der en jødisk forsamling fra hele verden. Så sier han det. For løftet tilhører dere. Og deres barn. Og det kan han si på omskjærelsens grunn, så er det sånn. Han har Guds eget ord på det, og ordning på det. Gud har gitt dem løfte. Det er for dem og deres barn. Men det betyr ikke. Det betyr ikke at alle som var der var frelst. At de var rettferdiggjort. At de hadde personlig tatt imot løftene og levde i dem. Nei, det hadde de i stor grad ikke gjort. Det er én ting, og det må vi skille så grundig mellom. Det gjelder både omskjærelsen, og det samme gjelder dåpen. Og det er her det svikter i veldig mye av det som er skrevet om dåpen. Vi må skille mellom det å gi og overrekke og tilsi. Og det å ta imot. Å ta imot er noe personlig, som den enkelte gjør. Så ofte som Guds ord forkynnes, og evangeliet forkynnes, så rekkes Jesus til deg. Så rekkes han deg. Så rekker Gud sin nåde til deg. Men du kan lukke ditt hjerte. Du kan avslå den hånda som strekker ut til deg og vender ryggen bort. Det gjør ikke Guds løfte til intet. Han står ved sitt ord. Han står ved sine løfter. Det er for deg. Men du får ingen glede av det om du vender ryggen bort, om du lukker ditt hjerte. Og derfor taler Skriften også om hjertets omskjærelse, omvendelse og tro. Uten det så kan ingen få personlig del. Du kan si i 5. Mosebok kapittel 30, det er ikke noe som først Nytestamentet sier det. Det sies også i det gamle testamentet akkurat det. 5. Mosebok kapittel 30 og vers 6. Og Herre din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte. Så du elsker Herre din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel. Da skal du få leve. Så det var slik også for Israel. Det ser du hele Israels historie. Alle var omskåret. Du kan lese i 1. Korinter kapittel 10. Alle var døpt til Moses i skyen og havet. Alle hadde det. Det var bare to som ble frelst. Gud hadde gitt dem, hadde lovet dem, hadde rakt dem. Men de lukket sine hjerter, og de vendte seg andre steder. Og likevel så skal vi ikke nulle ut omskjærelsen. Den sier ikke så rent lite om Guds frelsesvilje, om Guds nåde. Jeg skal komme tilbake litt til det når vi snakker om dåpen. Og da skal vi over på dåpen. Omskjærelsen, den var et forbilledlig paktstegn. Den pekte fram mot han som skulle komme og bli gjort til synd, og skjære synden bort ved sin død. Dåpen, den er et paktstegn som ser tilbake. Den viser tilbake på en fullbrakt frelse. Omskjærelsen peker fram mot han som skal komme. Dåpen viser tilbake til Jesu død og oppstandelse. Vi leste det i Kolosserbrevet 2. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham. Da Jesus døde og sto opp, så var det som stedfortreder. Det var ikke for sin egen skyld. Det var dine synder han bar. Du var med ham på korset. Når én er død for alle, så har de alle dødd. Du var med ham i graven. Og så er det slik at hver den som tror på ham, har del i dette. Dø med ham og oppreist med ham. Det er gjort for alle. Og det er for alle. Han gjorde det for alle. Han gjorde det som stedfortreder for alle. Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Sånn taler Bibelen. For alle. Og i dåpen så rekkes det til deg. Uten hensyn til din familie. Uten hensyn til hva du forstår. Uten hensyn til noen ting annet enn at Gud vil si: jeg vil at det skal være ditt. Jeg vil at du skal ha del i min sønn, i hans frelse. Den nye pakts rettsgrunnlag, det er det den ene gjorde. Han gjorde det for alle. På korset skar Gud en pakt med slekten i sin egen sønns blod. Og Jesus sier det på skjærtorsdag, at dette er den nye pakt i mitt blod. Det er rettsgrunnlaget, det er fundamentet. At Gud kan ha samfunn med syndere. Skyldbrevet er sletta ut, leste vi her. I Kolosserbrevet 2. Og så kan Gud i Kristus vende seg til hele verden og si: kom. Alt er ferdig. Og han sier ikke bare kom. Men han sier også: her. Dette gir jeg deg. Dette vil jeg at du skal ha. Det har min sønn gjort, og så vil jeg ha samfunn med deg. Kom, kle deg i min sønns rettferdighet. Kle deg i bryllupskledningen. Den sendes sammen med innbydelsen. Det må være en liten episode, en liten parentes. Vi har en dåpskjole som Marit har sydd. Hun fikk sydd bryllupskjole. Og så var det noe stoff til overs. Og det sydde hun barnedåps, eller barne, sånn dåpskjole av. Så våre barn, de døpt i bryllupskledning. Og jeg synes det fint. For det virkelig det de De døpes til Jesus. Til delaktighet med ham. I hans bryllupskledning. Det jo evangeliets budskap, dette her. Og det jeg så undersøkt så sterkt jeg kan. Dåpen gir ikke noe annet. Den sier ikke noe annet enn det evangeliet selv sier og rekker synderen. Det bare evangeliet i handlingens form. Det bare evangeliet med tegn knyttet til seg, men det det samme frelsesbudskap, det det samme stedfortelle, det den samme nåde. Jeg var feltprest et par år, og skulle ha gudstjenester noen ganger som vikar, og så kom jeg til kirkebøden, kall de frafallende tilbake, og så klarte jeg det ikke mer, for der stod det, til dåpens nåde. Nei, det kan jeg ikke si. For det ingen spesialnåde i dåpen. Kall de frafallende tilbake til Guds nåde i Jesus Kristus, det sa jeg. For dåpen ikke en frelsesinstitusjon, en slags spesialordning. Nei, det evangeliet. Det bare evangeliet, forkynt og rakt i en rettslig form. For Gud vil ha en ordnet forhold. Så kommer vi tilbake til det. Jeg kommer ta det jeg leste her om dagen om gavebrev. Vi sang jo det nå. Rosenius. At gavebrevet skriver han om. Og så var det advokat som skrev om gavebrev. Det var ikke fordi jeg tenkte på å skulle gi, men det var jeg holdt på med å forberede meg, så leste jeg litt om gavebrev. Nå sier advokaten det, at hvis noen vil gi en stor gave, så det helt i orden, og så bare gi den. Og så bare muntlig si det at du får dette av meg. Men, sier han, det en stor fordel om det kan ordnes og lages et gavebrev. Fordi ettertid kan det bli spørsmål, ikke sant? Var det virkelig slik? Han som ga det, mente han virkelig å gi det? Kanskje kommer han på andre tanker til ham med og vil ha det tilbake, eller kanskje det blir spørsmål. Da kan det være greit å ha et gavebrev. Da vet du, dette har du fått. Dette ditt. Du har det i rettslig ordnet former. Det vil Gud. Altså et muntlig. Hvis jeg finner ut det at jeg vil gi til Paul, sønnen min, at han skal få en bil av meg, en gammel bil som jeg ikke vil ha lenger, så gi han til han. Det sånn det i vår familie, så får du de det. Så det sånn at så jo muntlig å si det. Det greit nok. Og stort sett så vil ikke bli stillt spørsmål med det. Myndigheten vil ha et papir på det, ikke sant? Ved omregistrering og sånt, og så vil de ha det. Men ellers, om det ikke en bil, andre ting, så kan vi bare gi, ikke sant? Og så det greit. Men det kan av og til stille spørsmål. Det virkelig riktig? Har du fått det? Og da kan greit med et gavebrev. Et skriftlig dokument som sier at ja, det slik. Giveren, han har satt navnet sitt under. Det ditt. Og jeg kan se på det gavebrevet og si ja, det helt sikkert. Hvis noen stiller spørsmål, det ikke tvil. Sånn vil Gud ha det. Evangeliet, det et muntlig tilsagn. Det jo skriftlig. Og likevel, det et muntlig ord, sier Luther. Det foredrar det gamle testamentet. Og det i formen et muntlig ord. Men Gud vil ha mer enn det. Han vil at det skal være et rettslig forhold, et rettslig sak, at frelsen i det evangeliet forkynner, det til deg. Det ditt. Det har jeg gitt deg. Og du skal ikke tvile på det. Gavebrevet, at det noe som jeg virkelig vil at du skal ha. Det dåpens hensikt. Selve gavebrevet, kan vi si, det evangeliet. Det jo det. Men her gis det altså i en ordnet, rettslig form. Det evangeliet i en rettslig form. Det du gis, det den arv og borgerrett som Kristus har vunnet og som forkynnes deg i evangeliet. Jeg bruker et bilde av og til når jeg taler om dette. Tenk deg en rik, en stor familiefar som vil gi en arv. Og så tenker han den at det er ikke bare de som lever nå. Jeg vet alle mine etterkommere. Da min svigermor døde, så hadde hun ordnet noen gaver før hun døde, som vi skulle gi når den ble konfirmant. Og så var det noen, det kunne komme noen flere der i den, så skulle de ha det samme som de andre hadde fått. Det skulle være forskjell, så også de ufødte skulle få det som andre hadde fått. Så det ble ordnet og satt inn noen penger slik at det skulle være likt. Og nå har vi en far i himmelen. Og ved hans sønns død så ble det utferdiget et testamente med en arverett. Et gavebrev til alle. For det var vår himmelske fars tanke at dette er for alle. Til alle. Men tilbake til bildet da, hvis det var slik. Hvordan skulle det ordnes hvis det var en som gjorde det? Jo, han måtte skrive testamentet. Og skrive hvem som skulle ha det. Og det var alle etterkommere. Gis til et advokat, ikke sant? Advokaten må da, så fort det er noen som er født i familien, så må han kalle dette, hvis det vel ikke barna, må be foreldrene komme med barnet da, eller reise til dem. Og hva må han gjøre da? Han må forkynne testamentet. Det heter det. Han må forkynne testamentet. Og så må han overrekke arven, ikke sant? Gavebrevet til den nye arvingen. Det er dåpen. Det er det dåpen er. Det er vår himmelske far som vil overrekke arven og si at den har min sønn. Ved sin død så har han opprettet det. Og et testamente sier det at det er for alle. Og det skal du ha. Det er vår himmelske fars vilje. Det er dåpen. Og så skjønner vi det at når barna vokser til, så ville det vært her, ikke sant, så måtte de da lese testamentet for barnet når det vokste. De skjønte ingenting når det fikk det, for det var så lite. Så måtte de lese det, ikke sant? Ta det fram for barnet. Og så må vi det. Døpe dem, sier Jesus, og lære dem. Vi forstår det. Hvis vi tar et menneskelig forhold, så er det ingen krav om at barnet som skal motta arven forstår noe. Det er ikke spørsmål om fortjeneste. Det er bare spørsmål om hva testamentet sier. Hva testators ønske er. Og så advokatens forpliktelse å forkynne det og overrekke det. Men tenk deg nå, barnet det vokser opp. Det kjenner ikke det denne forfaren som har gitt en arv, og det er... Vi klarer seg på egne ben. Det skal ikke leve av noen gaver de har fått. Bryr seg ikke om testamentet. Vil ikke ha noe med det å gjøre. Vil ikke ha noe med familien å gjøre. Det får ingen glede av varmen. Det skjønner vi. Ingen glede av den. Arveoverdragelsen er likevel gyldig. Ikke sant? Og om dette barnet en gang i livet skulle komme til det at nei, jeg klarer meg ikke uten den arven, jeg vil ha den. Så er det bare å finne fram gavebrevet. Og så er det rettskraftig. En trenger ikke også gå til advokaten og få et nytt. Nei, det er rettskraftig. Å døpe seg på nytt. Hør ikke noe sted hjemme. Det er å gjøre Guds løfter til intet. Det er å gjøre om dåpen til noe helt annet enn det det er. Det er en nådepakt, det er et gavebrev. Det er ikke en lydighetshandling, en bekjennelseshandling som jeg skal ta. Jeg skal ta dåpen, jeg skal døpe meg. Det er noe som blir rakt meg og gitt meg. Det er Gud som handler. og jeg mottaker. De fleste døpte, de har det slik. De bryr seg ikke om hverken testament eller arv. De lever som om de overhovedet ikke har fått noe som helst. Det var de fleste jøders stilling på Jesu tid, med forhold til omskjærelsen. Det var dem til ingen nytte, for de levde ikke løftene. De levde ikke omvendelse og tro. De tok ikke imot han som var selve gavebrevet, men vendte seg fra ham. Og det var dem til ingen nytte. Men tenk deg nå, en av disse jøder, eller tenk deg en som snakker om en av disse som var en arving, så kommer han en dag, og så kommer han til det. Nei, jeg må ha del i dette. Det må bli mitt. Og så får han tro det, som Paulus ved Damaskus. Og så går han ut og sier det til kamerater og venner. Jeg har blitt arving. Jeg har fått en enorm arv. Og så spør de, når fikk du den? Hva skal han svare da? Jeg fikk den i går, for da tok jeg imot den. Nei, skal han ta det juridisk, som han sier? Du, den fikk jeg da jeg var et lite barn. Da gavebrevet ble gitt meg, ikke sant? Da ligger ubrukt. Vi har en tendens, vi, når vi taler om å bli frelst, det er ikke noe galt i det, så taler vi om det øyeblikket da vi kommer til omvendelse og tro. Og hvor vi får del i frelsen, og blir født på ny, og får oppleve at frelsen virkelig er min. Det har ligget der, og jeg har hørt det, og jeg har fått det lest, men det har ikke smeltet sammen med troen i mitt hjerte. Og det er det først da, når jeg tar imot det, at det blir min personlige eiendom, at jeg får glede av det. Det er ikke noe galt i det. Men, hvis jeg klarer at når skriften taler, og særlig når den taler om dåpen, da taler den ikke om det øyeblikket, men den taler om det som er rettsgrunnlaget. Men veldig ofte når dette skal utlegges og forklares, så kommer man til kortslutninger, fordi man tenker at det som da står om dåpen, ja, så må det være der. Et menneske kom til tro og ble gjenfødt, og alt det må skje der. Men det er alltid det knyttes til rettsgrunnlaget. Nå skal vi lese fra Titus 3, 5. Der står det at han frelste oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet, til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Han frelste oss ikke på grunn av noe ved oss altså. Og så vil da noen som ikke vil at dette skal tale om dåpen, de sier at nei, badet til gjenfødelse, det må være et billig uttrykk for evangelieforkynnelsen. Også de som sier at nei, det er dåpen, sier at ja, og det er dåpen, det er da mennesket blir gjenfødt. Og bare der. Dåpen er gjenfødelsesmiddelet, punktum. Leif Aalen, professor ved Menighetsfakultetet, lærte det. Men det er ikke det som er tekstens poeng. Det er ikke det som er tekstens poeng. De som Paulus skriver om her, mange av dem kom til tro på evangeliet før de ble døpt. Dette var mange, både greker og jøder, som hørte evangeliet og kom til tro, og ble født på ny ved evangeliets ord. Akkurat som Abraham trodde Gud før han ble omskåret, og så fikk han omskjærelsen som seil på den rettferdighet han allerede hadde. Som et innseil, som Rosenius sa, til innseil da jeg døpte, skrev han. Han mener ikke med det altså at dåpen er selve liksom der da. Nei, men det er på en måte nettopp dette rettslige gavebrevet. Men den frelse som jeg mottar ved evangeliet, og som også jeg overrekkes i gavebrevet, rettslig ved dåpen, det innebærer syndenes forlatelse, rettferdighet, gjenfødelse og fornyelse, og hele frelsen. Det er det som frelsen inneholder. Det betyr ikke at det skjer i handlingsøyeblikket. Evangeliet var det. Evangeliet. Der det mottas, så er dette liv og frelse. Det skjer ikke hver gang det forkynnes, gjør det? Men det har det i seg. Og der det tas imot, så blir det til gjenfødelse og fornyelse. Til liv og frelse. Så er det sånn med de aller fleste som blir døpt. Det blir dem til ingen på en måte nytte. For de tar ikke imot det. Men den dagen de gjør det, den dagen de tar imot evangeliet, så vil de erfare at den frelse som ble gitt dem i gavebrevet, det var til fornyelse. Til en følelse av fornyelse. Poenget er ikke å si når gjenfødelsen skjer, men at den ligger i frelsen. Det er poenget. Tenk tilbake på han jeg sa, han som sier det. Jeg har blitt arving. Og jeg har fått en helt ny identitet. Jeg har fått et helt nytt liv. Ja, når ble du arving? Jo, selve erfaringen av og gleden og tilegnelsen skjedde i går. Men han fikk jo hele dette her for mange, mange, mange år siden. De fleste som sagt, som Paulus skriver til her, ta den etiopiske hoffmann, ta denne fangevokten i Filippi og andre, de kom til tro, og så ble de døpt. De var født på ny, de hadde del i hele frelsen, og så fikk de den som innseil. Ja, jeg må hoppe over litt. Som sagt, om jeg aldri tar imot frelsen i Jesus, så er dåpen meg til ingen nytte. Arven er tilsagt meg, den er rakt meg, den er forkynt meg, men jeg har avvist den, og jeg står verre fatt enn den som aldri har hørt noe som helst. For jeg har tråkket på noe. Jeg har tråkket på Guds egen sønns blod. Jeg har forkastet og foraktet paktens blod som jeg ble helliget ved. Vi må skille. Det er veldig viktig når vi taler om dåp. Sammen skal se på nattverden i morgen. Vi må skille mellom dåpen som Guds handling, som overrekkelse, tilsigelse og den personlige mottakelsen. Det kan falle sammen i tid. Det kan det. Et barn kan tro, og ja, disse små som tror på meg, sier Jesus. Men det må ikke falle sammen i tid. Da havner opp en katolsk tankegang, at det er magi i dåpen, så det skjer magisk. Men husk på det, det er evangeliet som er nådemiddelet, også i dåpen. Og hadde det vært slik, så skulle det være sånn at hver gang evangeliet forkynt, så skulle det automatisk gjøre alle til troende, og det vet vi, det gjør det ikke. Men evangeliet er en Guds kraft til frelse. Det er det. Evangeliet gir Jesus og rekker Jesus til synderen. Og det er like alvorlig ment. Og likevel, hos de fleste så møter evangeliet et lukket hjerte. Det møter ikke et åpent sinn, men at man snur ryggen til. Og vi må ikke tro at det er annerledes med dåpen. Det er også evangeliet. Det er bare i handlingens form. Men det møter mennesket akkurat på samme måte som evangeliet. Men det fantastiske med det, jeg håper jeg har fått fram det. For deg altså, som tenker det, vil Gud at jeg skal bli frelst? Er dette for meg? Ja, da kan du vite det vil han. Uten fortjeneste. Han ga deg det. Han rakte det til deg. Du var så liten, du forsto ingenting. Det kan du vite, han vil at det skal være ditt. Det var for deg Jesus døde. Så åpne ditt hjerte. Og takk han, og lev med han. Og gjør deg bruk av arven. Hovedsaken ved skriftens tale, altså om dåpen, det er å understreke frelsen som en Guds gave, av nåde, uten forutsetning fra vår side. Og det er ingenting, synes jeg, som understreker det så fint som barnedåpen. Nettopp det. Aldeles uforskyldte. akkurat som omskjærelsen gjorde det. Og at det er ordnet i rettslige former, at det er en orden, det er et gavebrev, det er noe, og vi skal ha det i et orden når vi har barnedåp, for det er, her er det virkelig en rettshandling som Gud foretar. En formell overrekkelse med navns nevnelse. Dette vil jeg at du skal ha. Jeg er ikke evangeliet sånn. Jo, jeg har kalt deg ved navn. Det står det. Evangeliet sier det samme. Men her gjøres det så konkret med den enkelte. Og Gud vil det skal være slik. Du skal ikke være i tvil om det, at det er for deg. Og så opplever vi det, kanskje mer og mer nå, i Norge, at vi møter mennesker som kommer til våre møter som ikke er døpt, kommer fra en helt annen kultur, fra andre som er, og muslimer og andre. Og så tar de imot evangeliet. Og da skal vi si det til dem. Gud, han har en ordning. Han vil det. At du skal bli døpt. Han vil tilsi deg dette, rettslig. Som et gavebrev. Noe annet er forakt for Guds paktsordning. Moses tok det ikke så nøye. Han ble gift med Sippora, fikk barn med henne. Skulle reise til Egypt, så kommer Gud over ham og vil ta livet hans. Hvorfor det? Han hadde ikke brydd seg om å omskjære sønnene sine. Ja, Gud hadde talt til ham. Alt var vel i orden. Det er vel ikke så nøye med sånne ting. Du skal ikke forakte Guds ordninger. Gud ville ta livet av Moses fordi han foraktet. Det er dette reformatorene tenker på når de sier at dåpen er nødvendig til frelse. Det er en nødvendig ordning. Det er noe som Gud har innsatt og som vi skal gjøre oss bruk av, og ikke si at det er ikke så farlig med det. Nei, det er en nødvendig. Gud vil det. Det betyr ikke det at om et menneske kom til tro på evangeliet og ble frelst, og så rakk det ikke. Det fikk ikke det døde, sykdom eller ulykke. Eller et barn som døde før det ble døpt, og så, nei, da går det fortapt. Nei, det er ikke slik. Vi pleier å si det slik at vi er bundet. Vi skal ikke forakte denne ordning. Men Gud har ikke for sin egen del også sagt det, at hvis ikke det skjer, så utelukker jeg. Nei, det er ikke sånn. Det er evangeliet i en annen i handlingens form. Og der vil jeg si det sånn. Om jeg har gitt noen en gave, og så er det slik at det skjer noe, så jeg får ikke skrevet det gavebrevet før den personen gikk bort. Ja, så var det ikke hans. Jo, visst var det hans. Han skulle gjerne fått det gavebrevet, men det skjedde noe, så han fikk det ikke. Men gaven, den hadde han likevel. Jeg kan ikke tenke vanskeligere om det enn det. Og så skal vi sørge for det, at alle døpte får lære testamentet å kjenne. Det er derfor vi har konfirmasjon. Jeg bare si veldig kort om konfirmasjon. Det er også fra gammelt av vært sagt det. Jeg vet ikke når det kom inn. Men at da skal den døpte bekrefte sitt dåpsløfte. Og det sier jeg, det er nonsens. Det er ikke bibelsk å tale slik. Hvor mange her kan rekke opp hånden og si at de avga et løfte når de ble døpt? Jeg gjorde det ikke. Jeg husker ikke hva som skjedde. Men jeg vet en som gav et løfte. Det var Gud. Det jeg kan bekrefte ved konfirmasjon, det er det at jeg har fått innføring i testamentet. Jeg har fått testamentet opplest, blitt satt inn i det, og hva arven er, så jeg er uten unnskyldning. Det kan jeg bekrefte. Men det er bare én som har gitt et løfte. Det er en ensidig pakt. Og vi må ikke gjøre dåpen og livet med Gud til en ensidighetspakt over gitt og mottatt. For det er en nådepakt i Kristus. Det er en god samvittighetspakt med Gud. Står i 1. Peters brev. Hva betyr det? Jo, for du lever i denne pakten. Hva innebærer pakten? Jo, det innebærer syndenes forlatelse og evig liv og rettferdighet i Jesus. Men som du hørte om i forrige time, hvis du ikke lever i syndenes forlatelse, hvis det er noen nisjer i livet ditt for synden for å leve, da gjør du deg ikke bruk av arven. For arven er jo syndenes forlatelse, det er jo renselse i Jesu blod. Da tråkker du på det blodet, i stedet for å bruke det til å rense deg. Og kaster du vrak på den gode samvittigheten, ja, da har du falt ut av pakten. Da har du litt skibbrudd. Det er fra gammelt da jeg snakket om dåpen som en båt. Da har du litt skibbrudd. For du lever ikke lenger i den, i pakten. Du lever ikke lenger i evangeliet. Du lever ikke lenger i frelsen i Jesus. Da må du omvende deg. Husk på at løftet, det står ved lag. Løftet står ved lag. Du kan få vende om igjen. Få renset din samvittighet. Og få del med Kristus igjen. Og så helt til slutt. Jeg ble enda lengre, jeg. Men Romerbrevet 6 taler også om dåpen. Jeg sa det om forpliktelse. Og du må ikke ta altså gjøre dåpen til en lydighetshandling hvis du understreker det. Men du er frelst fra et liv. Du er frelst fra den gamle fødselsbånd. Frikjøpt fra den. Og så er du satt inn i et nytt liv. Et oppstandelsesliv med Jesus. Og det kan vi si, det forplikter. Tenk, du er kongebarn. Du er himmelborger. Du er lysets barn. Vandre som det. Hvordan gjør du det? Vil du leve? Du kan godt bruke uttrykket som Luther gjør i de 95 artiklene sine. Det er å leve i sin dåp. Hva vil det si? Det er å leve i avdøingen, altså. Dø bort, dø med sitt kjød, og oppstå med han hver dag. Korsfeste det gamle mennesket. Plassere der det hører hjemme. Ikke forsvare det, ikke unnskylde det. Men takke Jesus at han tok det. Bekjenne synden og plassere der det hører hjemme på korstreet. Og takk at jeg endte, for hans skyld er fri det. Og så leve i tro på han, og vandre med ham i et nytt levende. Da lever du i arven. Da lever du som arving. Da lever du som himmelborger. Det er du kalt til. Den forpliktelsen, den er der. Men det er et nådeliv, husk det. Det er et nådeliv. Da får vi sitere Osenus til slutt igjen, som vi sang. At det Guds rike, det er et nåderike, hvor nåden hersker over våre gjerninger. Det er ikke et gjerningenes rike, hvor gjerningene hersker over Guds nåde.